Halo,
Halo,
selamat pagi.
selamat pagi.
Saya dari Interdeles by Kiramoto.
Ya.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Servis motor.
Tapi Encik duduk dekat Terengganu kan? Encik boleh pergi dekat servis center Yamaha yang berdekatan lah.
Servis center mana-mana.
Ya betul.
Okey.
Pasal Encik servis je kat sana. Sebab nanti diorang akan ada rekod lah. Sebab kita biasa akan call untuk sebulan lepas keluar daripada kedai. Patutnya full service, kena service masa 1,000 km ataupun sebulan lepas keluar daripada kedai.
Okey,
Kalau nak
okey,
beli
okey.
kalau Encik nak beli minyak dengan kita, boleh je kita boleh postkan. Kita charge RM5 lah untuk postage sekali dengan bayaran minyak lah. Kalau Encik nak pergi dekat service center yang mahal pun boleh.
Tengoklah nanti macam mana.
Okey, sebab first service ni penting lah sebab kita nak jaga waranti motor.
Dia 1,000 lah, 1,000 kilo.
Ya betul.
Okey. Tapi
Okey.
dapat lagi rasa. Tak.
Okey, boleh boleh. Okey.
Okey, terima kasih.